Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, θέλω να δώσω μία απάντηση στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΛΑΟΣ σε ό,τι αφορά τα έγγραφα της επικοινωνίας μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το συνταξιδοτικό και με τα εργασιακά. Έχουμε απαντήσει στον αρμόδιο της Νέας Δημοκρατίας επί των θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης, τον κύριο Βούλτσι, στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σκηνιωτάκη, στον κύριο Κριστοτάκη, με συγχωρείτε, στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υπαθέσεων δύο φορές, ότι όλα τα έγγραφα που αποτυπώνουν αυτή την επικοινωνία είναι στη διάθεση κάθε κόμματος, κάθε συναδέλφου και κάθε κοινωνικού εταίρου. Για λόγους που σχετίζονται με την καθημερινότητα της διάθρωσης αυτής της συνεννόησης, δεν θα τα κάνουμε φιλοφτερό και δεν θα τα διαθέτουμε στο πρώτο αίτημα από οποιονδήποτε, ακόμη και αν αυτός είναι βουλευτής, και δεν θα τα καταθέτουμε στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Είναι ευνόητη η πρόθεσή μας, αντιληπτή σε όσους έχουν την παραμικρή σχέση με τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά, είναι όμως, ταυτοχρόνως επαναλαμβάνω, στη διάθεση όλων, μα όλων των συναδέλφων, να τα δουν, να τα αναγνώσουν, να κρατήσουν σημειώσεις και να εξοπλιστούν με τα επιχειρήματα που δίνει, κύριε Πρόεδρε, αυτή η επικοινωνία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, υπό την έννοια αυτή διαμαρτύρομαι στον συνάδελφο για την έντασή του, καθότι το θέμα είναι εξαντλημένο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, απλώς ο ίδιος δεν έτυχε να το γνωρίζει. Το δεύτερο, απευθύνομαι πάλι στον ίδιο συνάδελφο, αγαπητό συνάδελφο, με τον οποίο ανταλλάσσουμε επιχειρήματα. Πάρα πολλές φορές, αλλού συμφωνούμε, αλλού όχι. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ελληνική κυβέρνηση δεν φοβάται τον δικαστικό έλεγχο. Το ΠΑΣΟΚ ως πολιτικός οργανισμός, σε πολιτικό επίπεδο πρωτίστως, δεν φοβάται τη διαφωνία. Είναι εξοικειωμένο με τη διαφωνία. Ακόμα και με εκείνη τη διαφωνία που φτάνει στα όρια της σύγκρουσης. Ενσωματώνει τις διαφωνίες ο δικός μας πολιτικός οργανισμός. Δεν τις φοβάται. Όπως ακριβώς δεν φοβόμαστε την πολιτική διαφωνία, κυρίες και κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν φοβόμαστε και το δικαστικό έλεγχο των πολιτών τώρα που είμαστε κυβέρνηση. Ο πολίτης που προσφεύγει στα δικαστήρια ασκεί δικαίωμά του. Ως πολιτική εξουσία είμαστε συμφιλειωμένοι και με αυτό εδώ και καιρό. Δεν μας φοβίζει ο έλεγχος, και ειδικά μάλιστα όταν πρόκειται για το συμφωνημένο τον Μάιο μνημόνιο. Έχω πει επανειλημμένα, κύριε Πρόεδρε, και το έχω πει όχι μόνο στο κείμενο των ερωτήσεων και των απαντήσεων, αλλά και στην Εθνική Αντιπροσωπεία και στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο. Ειδικά ο έλεγχος, ο οποίος θα γίνει δια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, βοηθάει τα επιχειρήματά μας. Και είναι γνωστό σε όλους, ίσως κάποιοι συνάδελφοι το ξεχνούν για να δέσουν τα επιχειρήματα μιας αγόρευσής τους, ότι τέτοια επιχειρήματα που σχετίζονται με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κυρίως, το δικό μας Υπουργείο και εγώ προσωπικά προβάλαμε επανειλημμένα. Βάσει ενός από αυτά, την Κυριακή της συμφωνίας ως προς το μνημόνιο το πρωί, αποσύρθηκε αυτό που ο κύριος Λαφαζάνης δεν το είχε πάρει χαμπάρι ότι είχε αποσυρθεί, δεν το είχε καταλάβει. Και αξιοποιώντας μια προτελευταία εκδοχή του μνημονίου, το έφερε στην Εθνική Αντιπροσωπεία με τη μορφή ερώτησης. Εκείνη τη ρύθμιση που πρόβλεπε ότι όσοι υποβάλλουν αίτημα πρόωρης συνταξιοδότησης μέσα στο 2010, να παγώνει το αίτημα αυτό και να εξεταστεί υπό το φως του νέου ασφαλιστικού. Προβάλαμε συγκεκριμένες αποφάσεις του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αυτή η πρόταση έφυγε από το τραπέζι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν το φοβόμαστε αυτόν τον έλεγχο. Και επαναλαμβάνω ότι οψέποτε αυτός αποδώσει, είτε από ανώτατο ελληνικό δικαστήριο, είτε από διεθνές δικαστήριο, ειδικά το Ευρωπαϊκό των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για την Ελλάδα είναι ευπρόσδεκτη η δρομολογία. Δεν αντιδικούμε ως εκτελεστική εξουσία με τους δικαστές, ούτε τους καθυβρίζουμε με την πρώτη ευκαιρία. Ούτε έχουμε φίλους δικαστές και εχθρούς δικαστές. Ούτε έχουμε δικούς μας και ξένους δικαστές. Η δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη. Δεν πρέπει ούτε να την έμφεσαι, ούτε να την επενείς. Και το ένα και το άλλο συνιστούν παραβίαση του συντάγματος. Πάμε τώρα στην ουσία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος, κύριος Παυλόπουλος, έκανε, κατά τη γνώμη τη δική μου, δύο σφάλματα. Η προβολή του επιχειρήματος ότι το μνημόνιο είναι αντισυνταγματικό και άρα οι διατάξεις που εναρμονίζονται με αυτό είναι αντισυνταγματικές, είναι αντιπολιτευτικό επιχείρημα, δεν είναι νομικό επιχείρημα. Και δεν είναι νομικό επιχείρημα γιατί είναι αόριστο παντελώς, δεν συγκεκριμενοποιεί την αιχμή, δεν βοηθάει εμάς και την εθνική αντιπροσωπεία να καταλάβουμε τι εννοεί. Και είναι και αστήρικτο παντελώς, διότι με μια προσεκτική ανάγνωση του σχεδίου νόμου θα καταλάβει οποιοδήποτε στην αίθουσα αυτή ότι το πολύ μεγάλο ποσοστό των ρυθμίσεων δεν έχει σχέση με το μνημόνιο, κοίτα εκτός των πολύ ολιγοτέρων ρυθμίσεων του μνημονίου. Δεύτερο σφάλμα. Ανάμεσα στο ελεκτικό συνέδριο, αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι, και στη σημερινή συνεδρία δεν έχουν μεσολαβήσει μόνο οι μέρες του ημερολογίου. Έχουν μεσολαβήσει οι μέρες συνεδριάσεων της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία δεν έχουμε περιφρονήσει, ούτε την έχουμε φοβηθεί ως κυβέρνηση. Θα σας διαβεβαιώσουν όλοι οι συνάδελφοι όλων των κομμάτων. Είμαστε παρόντες. Και έχουμε την ευτυχία να έχουμε ανταλλαγή επιχειρημάτων από όλα σχεδόν τα κόμματα πλην ενός σε πολύ θετική κατεύθυνση. Και έχουμε δημιουργήσει, δεν θα έλεγα μια συνένεση, αλλά έναν τρόπο μιας πολιτικής συμπεριφοράς που επιτρέπει να καταλαβαίνεις το ορθό και το λάθος. Και ανάμεσα στη γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου που κατατέθηκε, θα σας διαβεβαιώσουν οι συνάδελφοί σας, κύριε Παυλόπουλο, την ημέρα όσοι είχαμε εκ του συντάγματος την υποχρέωση που ξεκίνησαν οι συνεδριάσεις Διαρκούς Επιτροπής. Έχουμε την ενσωμάτωση μια σειράς παρατηρήσεων. Δεύτερον, κύριε συνάδελφε, έχουμε μετά τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής και πηγαίνοντας προς την Ομιμέλεια χθες, τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών της Βουλής. Επικαλεστήκατε ορίστως το μνημόνιο. Επικαλεστήκατε χωρίς να έχετε επικαιροποιήσει το σχέδιο νόμου την έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου. Αποφύγατε να μνημονεύσετε τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Μελετών της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ούτε ένα θέμα συνταγματικότητας δεν έχετε. Ακόμη στις περιπτώσεις όπου μας είπαν, κύριε συνάδελφε, ότι για δύο θέματα του 15 παράγραφος 2 και του 16 παράγραφος 1 πρέπει να προτιμήσουμε τον νόμο αντί της υπουργικής αποφάσεως, κύριος Σιούφας είναι εδώ. Πρόκειται για περιπτώσεις ειδικά αυτής του άρθρου 15, όπου επί δεκαετίες, σε σχέση με την προσαρμογή των επικουρικών, η προσαρμογή γινόταν με υπουργικές αποφάσεις κοινές του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας. Εσείς τώρα, βασιζόμενος σε μια συγκεκριμένη στιγμή της μελέτης, λέτε χρειάζεται νόμος. Το είπαμε πριν από εσάς, κύριε συνάδελφε. Προς αποφυγή των δημαγωγικών παρεξηγήσεων. Και το αλλάξαμε και στο 15 παράγραφος 2 και στο 16 παράγραφος 1. Δεν έχετε παρά να δείτε τις διατάξεις όπως αυτές τροποποιήθηκαν. Και θέτεται θέμα συνταγματικότητας επί ανύπαρκτης διάταξης. Δεν έχετε την υποχρέωση να πείτε ότι για όλα τα μεγάλα θέματα του σχεδίου αυτού νόμου δεν έχουμε μία παρατήρηση, αγαπητές αγαπητοί, στην αίθουσα αυτή που να θέτει θέμα συνταγματικότητας. Εγώ θα το υπογράμμιζα. Θα το υπογράμμιζα ως ένα επιχείρημα που αφορά την πλευρά, την πολιτική με την οποία αντιδικώ. Θα τη το πίστωνα. Γιατί θα ήμουν δίκαιος και σοβαρός. Το να το αποκρύπτουμε αυτό δεν είναι καλή μέθοδος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ ρίξτε μια ματιά στη Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών. Και θέλω να συνεκτιμήσουμε ότι η προσθήκη μας σήμερα στο άρθρο παράγραφος 1, όταν λέμε ότι το κράτος, το δημόσιο, εγγυάται μια αξιοπρεπή σύνταξη σε κάθε δικαιούχο, είναι μια οριζόντια ρύθμιση, ρύθμιση αρχής που έρει τις νομικές συνέπειες μιας παρατήρησης του ελεκτικού συνεδρίου που δεν τις θεωρούσαμε και επιβεβλημένη, αλλά στο μέτρο που υπήρχαν αιτιάσεις εμείς κάναμε αυτή την παρέμβαση και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έρει και πολιτικές αντιρρήσεις. Έρει και πολιτικές αντιρρήσεις που στο δικό μας ζωντανό πολιτικό οργανισμό μας έθεσαν μια σειρά από στελέχη μας. Τι κάνετε με τις επικουρικές? Απαλήφθηκε και αναπροσαρμόστηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 15 για τις επικουρικές. Και προσαρμόστηκε όλη η ρύθμιση. Ως ρύθμιση υπαγόμενη και αυτή στη γενική αρχή του άρθρου 1, παράγραφος 1, για αυτή τη γενική εγγύηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να βοηθήσω. Για μας ο δικαστικός έλεγχος, ξαναλέω, ο νομικός έλεγχος της Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών, οι παρατηρήσεις των συναδέλφων της αντιπολίτευσης, το αποδείξαμε στη Διαρκή Επιτροπή αυτό, είναι αφορμή να βελτιώσουμε το νομοθετικό μας σχέδιο που είναι ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ακούστε. Είχαμε μία παρατήρηση από το ελεκτικό συνέδριο. Γιατί λέει να πηγαίνουν από την 1η-1η του 2011 οι δικαστές, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ένστολοι υπάλληλοι του δημοσίου, του ελληνικού κράτους, στο ΙΚΑ. Οι νέοι, οι νεοπροσλαμβανόμενοι. Αυτό, λέει το ελεκτικό συνέδριο, θέτει θέμα. Και τι έκανε το δικαστήριο εκεί? Απαρίθμησε τις διατάξεις του συντάγματος που αναφέρονται στα καθεστώτα αυτών των υπαλλήλων. Τις επανέλαβε ο κ. Παυλόπουλος, δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω κι εγώ. Πέραν της μνήας των διατάξεων, συλλογισμό, γιατί αυτές οι διατάξεις αποκρούν, κύριε συνάδελφε, το να κάνουμε ένα ταμείο μισθωτών, το ελεκτικό συνέδριο δεν έκανε. Και σύν της άλλης, παρόμοια παρατήρηση δεν έκανε ούτε η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επιμένουμε στο ένα ταμείο μισθωτών. Παρά τις παρατηρήσεις με τη γενική τους διατύπωση. Και επιμένουμε διότι, όπως ξέρουν πολύ καλά οι νομικοί στην αίθουσα αυτή, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και απευθύνομαι πιο συγκεκριμένα στους εξημών πρώην συνδικαλιστές, που ξέρουν πολύ καλύτερα, ακόμα και από τους νομικούς, το συγκεκριμένο θέμα. Σε ό,τι αφορά την εξίσωση ανδρών γυναικών στο δημόσιο, αποφάσισε το Σωτήριο έτος 2009, Μάρτιο, με πλημελέστατη υπεράσπιση του θέματος από τους νομικούς της κυβέρνησής σας, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, αποφάσισε ότι η ασφάλιση στο δημόσιο, που δεν έχει κάποιο ειδικό ταμείο για την κύρια σύνταξη, έχει το Γενικό Λογιστήριο, που όταν ένας υπάλληλος συνταξιοδοτείται, πληρώνει μισθό, του πληρώνει συντάξεις. Αυτό λοιπόν το μόρφωμα το χαρακτήρισε επαγγελματική ασφάλιση. Εάν παραμείνει εκεί το δημόσιο στα επόμενα χρόνια, η ειδική εξημών πρέπει να αναλογιστείτε ποια θέματα θα τεθούν. Και πάντως πρέπει να σκεφτείτε μήπως, αφού εξορθολογιστεί το ΙΚΑ για να υποδεχθεί αυτούς τους νέους ασφαλισμένους από την 1η Ιανουαρίου του 2011, μήπως θα έπρεπε σε σύντομο χρόνο να κάνουμε σκέψεις και για άλλες κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων. Διότι αυτό πρώτον συνταγματικά δεν αποκλείεται, παρόλες τις αγορεύσεις σας ξέρετε καλά, και ο κύριος Στίβος το ξέρει καλύτερα από όλους.
Κλείνω.
Ότι είναι αποδεκτή από την ομολογία η αδιαφοροποίηση με το χρόνο της ασφαλιστήσεως. Καταθέτω ως προς αυτό μια τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δημοσιεύτηκε τις περασμένες μέρες, την 2197 του 2010, παρακαλώ, να ρίξετε μια ματιά. Θα δείτε ως προς το ζήτημα αυτό και, κυρίες και κύριοι, οι σκέψεις αυτές μπορεί να οδηγήσουν στο πολιτικό συμπέρασμα σε χρόνους αργότερους. Ότι θα πρέπει να σκεφτούμε αλλιώς και για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους, επαναλαμβάνω. Ο χαρακτηρισμός της ασφάλισης του Γενικού Λογιστηρίου ως επαγγελματικής και όχι ως κοινωνικής ασφάλισης έδωσε πρώτη ρύθμιση την απότομη και βίαιη εξίσωση ανδρών γυναικών στο δημόσιο και ήταν πολύ πλημελής η νομική υποστήριξη τότε το 2009 όταν χάθηκε αυτή η υπόθεση. Η απόφαση είναι λάθος στο σκεπτικό της, όμως είναι απόφαση. Έχει διατακτικό και παράγει υποχρεώσεις. Τώρα αυτήν ποιος ξέρει στο άμεσο μέλλον και ποιες άλλες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχω και άλλα θέματα, γιατί ήταν 10 διατάξεις που ανέφερε ο αγαπητός συνάδελφος κύριος Παυλόπουλος. Κινούνται όμως, για να κλείσω με κάλεση ο κύριος Πρόεδρος, ακριβώς την ίδια λογική. Γενικά, πολιτικά επιχειρήματα, έλλειψη σύγκρισης του τελικώς κατατεθειμένου σχεδίου νόμου με τις προσθήκες του, με τα αρχικά κείμενα, φόβος και επιχείρημα δημαγωγίας πάνω στο νομικό διάλογο, μη εξοικείωση με τις πολιτικές διαφωνίες επιθεμάτων και σε τελευταία ανάλυση, κυρίες και κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, εμάς λέτε ότι νομοθετούμε.
Κλείστε όμως, έχουμε, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Κλείστε.
Ότι νομοθετούμε χωρίς να έχουμε υπόψη μας τα αριθμητικά μεγέθη, σε εμάς το λέτε. Σε εμάς που καταθέσαμε ήδη εδώ και 10 μέρες αναλογιστική μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, πιστοποιημένη από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, από τη Γενέβη.
Κύριε Υπουργέ, θα έχετε οργάνωση, την ευκαιρία να αναφερθείτε σε αυτά.
Πιστοποιεί αυτή τη στιγμή 100 αναλογιστικές μελέτες σε όλο τον κόσμο. Είναι απίστευτο. Δεν έχετε τη δυνατότητα να αρθρώνετε τέτοια επιχειρήματα. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής.
Κλείστε, κλείστε.
Μήπως νομίζει κανείς αυτή την αίθουσα ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν πάθει απώλεια πρόσφατης μνήμης? Μήπως δεν ξέρουν πώς ήρθαμε σήμερα σε αυτή την κατάσταση? Και μήπως δεν ξέρουν ποιες εναγώνιες προσπάθειες γίνονται?
Ωραία, συνδέστε όλα αυτά που λέτε τώρα με το Σύνταγμα για να κλείσουμε.
Εμείς διαβεβαιώνουμε την εθνική αντιπροσωπεία. Παλεύουμε να διασώσουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα που κατέρευσε για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους του σήμερα, αλλά και για τα παιδιά μας, για την επόμενη γενιά. Και παλεύουμε ταυτόχρονα να ξαναγυρίσει η Ελλάδα στον δρόμο της ευημερίας και της αξιοπιστίας. Προϊόν αυτού του αγώνα είναι το παρόν σχέδιο νόμου και θα τα πούμε στη συνέχεια.